Gemeente, ons skriflesing is van Daniël hoofstuk 8. Profeet Daniël hoofstuk 8 van vers 15 tot vers 26. Daniël 8 vers 15. En toe ek Daniël die gesig gesien het, het ek probeer om dit te verstaan en kyk, daar het iemand voor my gestaan wat soos 'n man gelyk het. En ek het 'n mensestem gehoor uit die Ulai wat geroep en gesê het: Gabriël, laat hierdie een die gesig verstaan. Toe kom hy by my staanplek, en toe hy kom het ek geskrik en my aangesig en op my aangesig geval. En hy het vir my gesê: Let op, mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. En terwyl hy met my spreek, het ek bewusteloos met my aangesig op die grond geval. Toe het hy my aangeroer en my op my staanplek opgerig en gesê: Kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde. Die ram wat jy gesien het met die twee horings is die konings van die Meders en die Perse, en die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning, en dat het gebreek is en vuur in sy plek ontstaan het. Vier koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat vol gemaak het, sal 'n koning optree, hard van aangesig en wat lustige streke verstaan. En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie. En hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer. En hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges. En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg. En hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig. Ja, optree teen die vors van die vorste. Maar hy sal sonder toedoen van mense hand verbreek word. En die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid, en jy hou die gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms. Gemeente, ons teks is Lukas 1 van vers 26 tot 38. Lukas 1 vers 26. En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in ons tekst het ons die aankondiging van ons Here Jesus Christus' geboorte, en dit dan specifiek aan Maria. God het aan niemand van tevore aangekondig dat Jesus sy seun op die punt is om in die wêreld in te kom nie. Met die aankondiging belig hy ook vir ons die nederige wyse waarop die Seun van God in die wêreld gekom het. God het Maria liefdevol geroep vir haar diens, vir die nederige binnekoms van sy Seun in hierdie wêreld. Sy, die nares, slavin van God, sou geboorte gee aan die knegt van die Here. God was haar genadig en het haar geseën en sy het ingestem met sy woord tot haar. Sy het God se leiding gevolg. Gemeente, God se woord kom tot ons, elkeen persoonlik en gemeente gesamentlik. Sal ons Maria se voorbeeld volg om in afhanklikheid van ons Heer in te stem met sy woord. In die roeping waarmee hy ons opdra om na sy seun te luister en gehoorsaam en die taak wat hy ons gee uit te voer. Ons het die vervulde belofte van die vleeswording van die woord. Jesus Christus gebore in Bethlehem en sy voltooide werk om ons met God te versoen. Ons het die belofte van sy regering in die hemel en met sy Heilige Gees en woord op aarde. Ons het daarmee alles om met ons hele hart God te dien in dankbaarheid. Die nederige binnekoms van Jesus Christus in die wêreld, deur geboorte uit Maria en vervulling van die profesie, het begin deur die aankondiging aan en roeping van Maria. Ons teks begin met die engel Gabriël, wat na die maagd Maria gestuur word deur God. Gabriël wat by haar binnekom en haar groet en God se seën gee, waarop sy ontsteld reageer. Daarna stel die engel haar gerus en deel aan haar God se plan mee van Jesus se geboorte uit haar, met verduideliking dat hy die God die Allerhoogste is. Daarna vra sy hoe dit kan wees, waarop die engel sê, die Heilige Gees sal oor haar kom, en die krag van die Allerhoogste sal haar oorskadu. Daarmee bied sy dan ook in, bied sy haar aan, stem sy in met die opdrag van God. In die verse wat ons teks vooraf gaan, hoofstuk 1, verse 5 tot 25, was Johannes die Doper se geboorte aangekondig. Hy sou voor Jesus uitgaan en sy openbare verskyning voorberei. Daarvoor was Johannes geroep. Die geboorte aankondiging van Jesus geskied nie in 'n vakuum nie. Die twee geboorte aankondigings in Lukas 1 van eers Johannes die Doper en dan Jesus volg op mekaar. maar loop ook parallel met mekaar. En daar is een groot verskil tussen die twee aankondigings. Dit gaan in die aankondiging van Jesus in ons tekst specifiek om Maria's roeping. Die groot verband tussen hierdie twee aankondigings van eers Johannes die Doper en dan Maria van Jesus' geboorte is die verwysing na die engel Gabriel wat ook aan Zacharia verskyn het om Johannes' geboorte aan te kondig. Lukas het Gabrielse naam saam met die verwysing na die maande van swangerskap van Elisabeth gebruik om ons teks aan die vorige gedeelte te koppel en klem daarop te lê dat die verhaal wat in ons teks volg vervulling is van die Here se handeling met die belofte wat God reeds aan Daniël gegee het in hoofstuk 8 vers 16 van Daniël. En ek het 'n mensestem gehoor uit die oelaai wat geroep en gesê het, Gabriël, laat hierdie een die gesig verstaan. Ons begryp God se heilsplan vir sy volk, word nou openbaar oopgerol. God is nou besig om sy beloftes van die profesie aan sy volk te vervul. Ons teks lei ons om te sien dat hierdie heilige seun van God gebore sou word uit Maria, uit die geslag van Dawid. Kom ons luister in die eerste plek na die engel Gabriel se goddelike berig aan Maria. Johannes se koms was nie die grootste gebeurtenis nie. Die doper is die een wat voor die Here sou uitgaan. Vers 26 skep met die verwysing dat Gabriel deur God opnuut gestuur word. Die verwagting dat wat nou gaan volg groter en meer is as wat reeds vertel is oor die geboorte van Johannes. Dit kom verder tot uitdrukking dat Lukas nou nie begin met die engelse verskyning aan Maria nie, maar met die uitstuur deur God van Gabriel. So word ons laat sien dat hier kom 'n boodskap van die Allerhoogste. Die verhewe God stuur hierdie engel Gabriel. Hy kom uit die hemel waar hy voor God gestaan het. Die plek van waar Gabriel kom, kry dus die aandag. Maar nou, hy word gestuur om nie die tempel en die heilige te besoek nie, soos met die geboorteaankondiging van Johannes, maar om 'n ver af plek te gaan besoek. Die eerste keer met die aankondiging van Johannes' geboorte het hy na die hart van die volk se bestaan gegaan. Die tempel met die voorhof vol biddende en wagtende mense. Maar op hierdie volgende sending stuur God hom na die onbenullige plekkie, Nazareth. Om dit te beklemtoon, skryf Lukas so in die algemeen. Hier staan hy gaan na 'n stad, 'n meisie, 'n man, onbekende Nazareth, gewone Josef en Maria, maar toch Josef uit die geslag van Dawid. En ook Maria nou, omdat sy aan Josef verloof was. En dit is die aanknopingspunt. Dit is dat die man waaraan Maria verloof is uit die huis van Dawid is. Alleen Josef word hier uit die huis van Dawid gereken deur geboorte, maar deur verloving word Maria egter ook tot die huis van Dawid gereken. Verloving gee aan hierdie meisie die posisie van die getroude vrou. So begryp ons die heilsplan van God wat hier ontvou. Die meisie Maria trou in die huis van Dawid. Ook al leef sy nog nie met haar man Josef saam nie. Maar Lukas se lesers moet goed verstaan. Hierdie man en vrou is onbekend. Dit is 'n man, 'n meisie in Nazareth. Ja, die huis van Dawid laat ons dink aan die uitverkore koning, wie se regering van geslag tot geslag dis oererflik sou wees. Maar daar het niks oorgebly van Dawid se waardigheid, mag en eer nie. Nee, koning Herodes was nou koning oor Judea. Hoofstuk 1 vers 5. Terwyl vers 26 'n vrou uit die huis van Dawid sonder aansien leef in 'n onbekende plek in Galilea. Dit laat ons sien dat God se gerig oor Israel en oor die huis van Dawid uitgevoer is. En dat die huis van Dawid niks meer is nie. Van die huis van Dawid kan ook niks meer verwag word nie. Lukas wys dan ook dat Maria nog nie in huwelikse saamleef met haar man was nie. En hy gebruik vir haar die begrip meisie. Wat die engel Gabriël in die tempel aan die priester Sagaria verskyn het met die aankondiging van Johannes die Doper, het Gabriël in vers 28 na Maria in die eenvoudige plek Nazareth gekom. 'N stad in Galilea, 'n streek wat bekend gestaan het as streek van die heidene, as gevolg van die heidense invloed daar. Jesaja 9 gaan ook in vervulling. Daar waar die grootste duisternis was, daar sal helder lig kom. Aangaande die engelse verskyning aan Maria. Dit is in die skrif nie gebruiklik dat engele, wanneer hulle aan 'n persoon verskyn het, hom of haar gegroet het nie. Hulle het verskyn aan die persoon na wie hulle gestuur is, en wanneer die persoon skrik of verbaas is, word hy gerusgestel, soos met Sagaria. Gabriël het egter vir Maria gegroet. Wees gegroet, begenadigde. En nie vir haar reaksie gewag nie, maar haar gerusgestel. Die Here is met jou. Eers in vers 30, na haar ontsteltenis oor die engelse woord, kom die verdere geruststellende woorde van Gabriël. Moenie vrees nie. Ons sien Gabriël gee besondere aandag vir hierdie vrou. Die engel het haar by voorbaat geëer vir wat hy gaan sê. Want dit is nie 'n terloopse ontmoeting en 'n terloopse mededeling nie. Hy bring God se boodskap met God se plan van heil vir sy volk na haar toe. God se plan van heil, van verlossing vir sy volk word oopgerol, openbaar gemaak. Maria word geroep, want uit haar sal die Seun van God gebore word. Die engele het belang hierby. Eeue lank het hulle begeer om in die plan van God in die evangelie van Christus te sien. Nou word dit aangekondig. Nou het dit gebeur. Gaan lees maar 1 Petrus 1 vers 10 tot 12. Die dinge waarin die engele begeerig is om te sien. In die hemel het God sy plan ontvou. Engel Gabriël mag nou gaan sê op aarde. In sy groet klink die lof en die verwondering van die engele oor wat nou bekend gaan word. Hy gee nie sommer sonder meer 'n boodskap nie. Hy bring die boodskap van vervulling van God se heil deur Maria. Ons kan sê, sy word geluk gewens. Sy is 'n begenadigde van God. Maria is die vrou aan wie besondere genade deur God bewys is. Ons mag nie dink daaraan dat Maria nou genade uitstraal, asof sy vol genade is nie. Maria is voorwerp van God se vrye guns, teen die agtergrond van die uitvoering van sy reddende genade aan die in sonde verlore volk van hom. Sy is nie die een wat genade uitdeel nie. Sy gaan self 'n gawe, 'n geskenk van God ontvang. Maar die aksent lê hier op die genade wat God gee met en uit die gee van 'n geskenk. Maria kry hierdie unieke plek danksy God se geskenk van vergewing van sy volk se sonde. Haar nederige staat wys op die sonde van Israel en besonder Dawid se geslag, waardeur die Here sy volk in die geslag van Dawid verneder het. Wanneer die engel nou aan Maria met goeie nuus verskyn, is dit genade wat verleen word aan die geslag van Dawid en die volk van die Here. Maria word so deur God 'n besondere en unieke plek binne sy volk gegee. Die Here is met jou, vers 28, wys hier op God se seënende aanwesigheid. Dit wys op die groot wending in die geskiedenis wat nou aanbreek, die gevolge van die geboorte van Jesus Christus in die vlees verander die wêreldgeskiedenis vir altyd. Geseend is jy onder die vroue. Jael het in die boek Rigters hoofstuk 5 Sisera doodgemaak en so die seën verdien. Maria het niks gedoen nie. Jael is geprys oor wat sy gedoen het, maar Maria word hier deur Gabriël geprys oor wat sy gaan ontvang. Sy is geseend onder die vroue. Sy ontvang hier 'n tipiese seën aan 'n vrou, die dra en geboorte skenk van 'n kind. Maar let op. Die kind wat sy ontvang en gaan baar is meer as alle ander kinders. Sy is deur God begenadig. Die Here is met u en geseend is u onder die vroue. 'n Unieke moedertaak wat haar opgedra word. Die Here is op 'n besondere manier besig met haar. So is sy in die besonder voorwerp van God se vergewing en op 'n besondere wyse in genade aangeneem. So luister ons na die engel Gabriël se goddelike berig. Ons luister ook verder na Maria se gelowige diensbaarheid aan God. Maria was aanvanklik ontsteld. Ons kan sê bekommerd toe sy die engel sien. Maar oor die engel se woorde, Sagaria in die tempel was ontsteld toe hy die engel gesien het. Maria was ontsteld oor wat sy gehoor het van die engel. Die groet waarmee die engel haar gegroet het, vers 28, was nog meer verbuisterend en grootser as sy verskyning aan haar. En daarom het sy nagedink oor wat die groet kan beteken. Maar so het Gabriël dit ook bedoel. Toe hy direk by sy binnekoms die aandag van sy aanwesigheid heen lei na die heerlikheid van God se roeping van Maria deur haar te groet as belangrike persoon. Maria het geen vraag gevra nie. Maar Gabriël het haar ontsteltenis gesien net vervolg met die meedeel van sy eintlike boodskap. Hy antwoord op haar vrees. Sy woord is nie misleidend. Sy woord is nie gevaarlik nie, want sy het genade by God gevind. Sy kan dus leef by die genade van God se plan met haar. En dan wys Gabriël op sy sender, op God wat hom gestuur het. Vers 31 tot 33, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. U sien, die plan van God word hier aan Maria meegedeel. Die swangerskap van Maria speel hier 'n belangrike rol. Dit is afsonderlik in die belofte van vers 31 gestel. En dink aan Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Beide swangerskap en geboorte word uit genade van God ontvang. Maria kon dit begryp teen die agtergrond van die profesie. Die naam Jesus, vers 31, is nie deur Gabriël nader verklaar nie. Die klem het gelê op die kind se opdrag. Deurdat God die naam aangewys het, is dit duidelik dat hierdie kind vir hom 'n taak sou vervul. Ons kry in verse 32 en 33 'n beeld van die grootheid van die Seun. Jesus is in die oortreffendste en omvattendste sin groot. Hy sal op aarde nie vanweë ander nie, maar weer vanweë homself in ere wees. Hulle sal hom Seun van die hoogste God noem, die allerhoogste. Klem lê nie alleen hier daarop dat hy Seun van God is, maar veral op die erkenning van hierdie seenskap deur die mense, die erkenning van hierdie seenskap van God. Die uitdrukking Seun van die Allerhoogste moet gesien word as 'n aanduiding van sy werklike seenskap van God, dat Jesus Seun van God is. Die Here sal hom die troon van sy vader Dawid gee, volgens die beloftes van 2 Samuel 7, van die ewige troon van Dawid. Hy sal dit vervul. Maria is lid van Dawidse familie deur verloving, kry dus verder betekenis. 'N kind uit Maria word tot familie van Dawid gereken. Maria en Josef het geen regeermag in Nazareth nie. Maar hulle kind, Jesus, sal heers oor die huis van Jakob. Vanaf die aankondiging van die geboorte, word die regering van Jesus altyd deur verbind met die aanduiding van die volk. Hy het gekom vir die volk. Dit gaan nie om bevryding van die streek Judea of Galilea nie, maar dit gaan om verlossing en bewaring van die nageslag van die draer van die belofte, Jakob of Israel. Dis die volk. Die ewige karakter van die koningskap is duidelik, dat in Jesus die beloftes vervul word, soos dit deur die boek van Daniël tot ons kom. Toe Dawid se huis nie meer regeer het nie, en ander koninkryke oor Israel gaan heers, het die Here die beloftes aan Dawid gemaak en bevestig in sy konfrontasie met die opgekome koninkryke uit die volke. Daniël kon sien dat al hierdie ryke uiteindelik sal verdwyn voor die komende koninkryk van die Allerhoogste. Sy koninkryk sal vir ewig duur. Hierop het Maria vir die eerste keer aan die engel 'n vraag gevra, vers 34. Hoe kan hierdie Jesus gebore word uit my, aangesien ek geen man het nie? Sy het nie die roeping van haar deur God bevra nie. Sy het ook nie God se heilsplan in twyfel getrek nie. Sy het nie die wêreld omspannende gebeure bevra nie. Maar sy het gevra hoe dit kan wees, omdat sy geen omgang met 'n man gehad het nie. Dit het vir haar gegaan om haar eie plek in God se vervulling van sy plan. Gabriël het haar geantwoord en haar meegedeel, vers 35. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Dit beteken, gemeente, die Heilige Gees het beslag gelê op Maria. Positief, onafwendbaar. Oor Maria se vraag die vraag hoe sy swanger kan word sonder omgang met 'n man. Wel, dit sal moontlik wees wanneer die Heilige Gees oor haar kom, beslag op haar lê. Ons moenie die valse en nuuskierige weg gaan om te dink oor verwekking deur die Heilige Gees van Jesus en Maria nie. Dit is godslasterlik. Ons moet hou aan die vervulling deur die Heilige Gees, soos later ook oor die apostels gespreek is. Ons moet dink hoe sy daaraan in haar lofsang uiting gee. Dit is eenvoudig. Deurdat die Heilige Gees op haar beslag lê, sal dit ook moontlik wees dat sy 'n kind verwag sonder omgang met 'n man. Ons word geen verdere inligting gegee nie, sodat ons nou swyg oor die wyse waarop in Maria se skoot die begin van die kindjie gewerk is. Die apostoliese geloofbelydenis het in lyn met die evangelie nie verwekking deur die Heilige Gees bely nie, maar ontvangenis uit die Heilige Gees. Die engel wys hiermee op die krag van die hoogste God wat Maria sal oorskadu. Dit het 'n positiewe, 'n versorgende klank. Dit wys op die beskerming van 'n persoon teen die brandende son en die aanbied van lafenis van water. Dit wys hierop God se troue sorg en sy leiding van Maria. Nie die krag van 'n man sal haar ondersteun op die pad na die geboorte en na moederskap toe nie, maar die mag van die hoogste God sal haar beskerm en spaar in die tyd wat vir haar voorlê. Ons kan in verband met die skaduwee van God ook dink aan die neerdaal van die heerlikheid van God op die tabernakel. Ook op die berg van verheerliking verskyn die wolk met sy bedekkende skaduwee. Hierdie belofte van God, van sy beskermende goddelike aanwesigheid, sou Maria in haar geloof ondersteun, in haar swangerskap en daarna. Die besondere werk van die Heilige Gees sal oor Maria kom en hy sal wees oor die heilige wat gebore word. Daarom sal hierdie kind wat gebore word God se seun genoem word. Die geborene as die seun van God is dus van die besondere werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal beslag op Maria lê en die krag van die hoogste God sal haar skade bied, sodat daar 'n heilige geboorte kom. Die hele weg na die geboorte is onder die besondere sorg van God self. Dit staan vas. Jesus word nie geheilig nie. Hy word nie aan God gewy soos rigters of profete nie, maar hy is heilig omdat hy deur God self uit Maria voortgebring is. Hy word nie afgesonder vir 'n bepaalde taak soos mense vir priesterdiens geheilig word nie, maar hy word gebore as heilige. Hy behoort na eie aard en wese aan God, nie kragtens nuwe skepping en heiliging nie, maar kragtens sy oorsprong. Die wyse van voortbring is verborge. Die krag van hierdie voortbring is uit God. Daarom sal Jesus, wat deur Maria as verloofde uit die huis van Dawid stam, seun van God genoem word. Die bedoeling hier is geboorte van Jesus uit God sonder menslike verwekking. En die belofte is hier dat hierdie heiligheid en seunskap erkenning sal vind onder die mense. So sal hulle hom die seun van God noem. Erkenning is te dank aan die feit dat hy as mens gebore, gelyktydig seun van God is. So word God se heilsplan vervul, ook aan ons. Die seun van God sal in die gestalte van 'n mens die volk se sondes wegdra. Dit sal dus blyk uit sy optrede en sal daartoe lei dat mense sy goddelike herkoms erken. Maria se vraag, vers 34, was nie net opheldering nie, maar ook uiting van verbasing. Gabriël het reageer deur haar vers 36 te wys op die opmerklike en onverwagte gebeure in Elisabeth se lewe. Ook Elisabeth is bewys dat ook in haar lewe iets skynbaar onmoontliks tot stand kom. Sy was getroud, maar gevorderd in leeftyd. Sy was onvrugbaar. Daar was vir haar geen moontlikheid meer om 'n kind te kan dra nie. Want nou was sy swanger met Johannes die Doper, soos God aan Sagaria laat voorsê. Dus kan Maria weet, vers 37, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Die engel Gabriel het sy woorde met 'n aanhaling uit die Ou Testament onderstreep, Genesis 18 vers 14, het die Here nie teenoor die lag uit ongeloof van Sara gesê dat dit nie vir hom te wonderlik is om uit 'n bejaarde en onvrugbare vrou 'n seun te laat voortkom nie. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie tyd, oor 'n jaar, sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê. Nou soos God gewerk het aan die wortel van Israel se geskiedenis, aan Sara met die geboorte van Isak, so gaan hy ook nou doen. Dat God alles kan, is nie maar 'n algemene waarheid nie, maar dit is 'n historiese werklikheid van sy plan van redding van die begin af. Let daarop, gemeente. So basies soos die geboorte van Isak, so basies God se plan met Elisabeth en met Maria. Maar nou tot verlossing van Abraham se nageslag. Verlossing van die huis van Jakob. God het deur die eeue so gewerk, dat waar daar geen verwagting meer was nie, en die aanvaarde misluk het weens die sonde, het hy uit die onmoontlike redding gegee. God het dus vir Maria laat hoor. By monde van die engel het hy laat hoor van die versekering van die Heilige Gees. Het hy die beloftes van die evangelie gebring. Die verlossingsgang van God met sy volk. Met belofte aan haar van sy vergewing van sy volk. En haar besondere plek in hierdie werk van hom. Want God kan alles. En Maria se antwoord hierop was om haar bereid te verklaar. Vers 38, kyk, hier is ek, nederige dienares van die Here, nie moeder van die Here nie, maar slavin van die Here. Daarmee het sy bely dat haar werk opgeneem is in die plan van God vir redding vir hierdie wêreld. Daarin het sy 'n dienende funksie. Terwyl Sara lag vir die woord wat van God kom, vra Maria dat met haar sal gebeur volgens God se woord. Hierdie gelowige bereidheid is 'n teken van die werk van die Heilige Gees. Die knegt van die Here word gebore uit die dienares van die Here. Haar geloof en bereidheid kan onmoontlik toegeskryf word aan haar eie kwaliteite. Die belofte word werklikheid. Die Heilige Gees sal beslag op jou lê. Sonder verdere woorde het die engel Gabriel haar verlaat. Sy doel is bereik. Hy het sy boodskap van Godswee deurgegee en haar so voorberei vir haar taak. Sy het geluister. Maria is bereid vir haar taak. Sy sal dit in die geloof uitvoer. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan, volgens u woord. Gemeente, laat God se woord, u vanoggend, soos vir Maria destyds, tot lof en eer aan God aanspoor. Luister na God se Heilige Gees. Ons word deur God se boodskap en die vervulling daarvan geroep en voorberei en wel vir ons elkeen se taak. Ons is niks meer as diensknegte en dienaresse in God se diens. En tog het elkeen ook 'n unieke plek in God se kerk en in sy werk met die wêreld. Dit het niks te maak met wat ons self is nie. Maar God kom ook na ons op 'n genadige, vergewende, liefdevolle wyse, om ons te roep en ons aan sy beloftes te hou, want hy kan alles. Hy kom na ons met die versekering van Christus heilswerk en die Heilige Gees, dat ons voorgaan om na die eindes van die aarde te reik en ons harte te laat reik na Christus wat weerkom. God is daadkragtig op pad na die einde. Laat ons hart en siel hom volg op hierdie weg, want hy kan alles. Alles is by hom moontlik. Amen.